Negdje sam po društvenim mrežama vidjela satiričnu mapu diskriminacije u Europi i sad svaku zemlju zapala je po jedna grupa čija su ljudska prava ugrožena. Samo preko Zapadnog Balkana piše everyone, svi. E tu je neke Rome zapalo da žive kao i sve ostale u ostalom, ali na dnu dna jesu Romi.
Zato kažem, školovanje puno puno znači, da ne budu na dnu ljestvice, da se izdignu.
Najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a u uslovi u kojima živi većina romskih porodica, mogu se okarakterisati kao stanje hroničnog, više dimenzionalnog siromaštva, kažu u izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Ma i ne mora niko reći, vidimo svojim očima. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i za ovaj zip pokušat ću da sagledam malo stvari iz drugog ugla o ljudima koji se bore za bolji život i uspjeh, uprko svemu. E zato zovem Dalibora Tanića, urednika romskog portala Nevipe u Sarajevu, koji nesebično radi na tome da se životni uslovi romske populacije poboljšaju.
Alo.
Ćao Dalibore.
Ćao, ćao, šta ima?
Evo nema ništa, vidi onaj, hoću da radim svoj novi podcast za Viri ispod površine o Romima, ali ono ne bih neke...
O, super.
E, ali ne bih neke frizirane priče bez suštine i ono bez snage da nešto pokrenu, jel, da drugima budu primjer. Pa kontam, ono, jedna prosječna porodica koja se bori kroz život, kroz šta su prošli, kroz šta prolaze, a ono uprkos diskriminaciji idu dalje uzdignute glave i pada li ti ko na pamet?
To sad kako si mi objasnila, odmah mi pada na pamet jedna fina porodica, Agić, Almir Agić. On ti je nešto i pisao za naš portal. On je jedan mlad, fin dečak, piše i pesme. On je u Ilijašu, živi sa mamom.
Divno, super, daćeš mi kontakt.
Hoću,
čućemo se, hvala ti puno. I tako kako sam čula dijelić životne priče o Almiru Agiću, odmah sam krenula u potragu za njim, a za to vrijeme sam razmišljala koliko nepravde se ovim ljudima nanosi i jesmo li uopšte svjesni fraza koje se izgovore onako usput, bez razmišljanja o tome koliko to vrijeđa čovjeka. Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašće te cigane.
Mm-hmm. I dan danas se to čuje u tramvajima, u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Jedna pleše, drugi pjeva, treći svira harmoniku. Lijepi, čupavi, goli i bosi. Na minusu i snijegu. Malo manje boli ako je ljeti na suncu. Ispred kartonska kutija u koju poneki prolaznik ubaci siću. To nije slika s početka nekog filma, nego s početka života malenih Roma, čiji roditelji su na dnu društvene ljestvice bez volje da se bore, gdje su zgurani društvenim šikaniranjem i sistemskom diskriminacijom.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu? Ej, meni je to bilo prvo ono, fascinantno, kako glupo pitanje. Svi roditelji, nije bitno da li su oni romski roditelji, kako je rečeno, bitno je da su roditelji. I naravno da svi roditelji žele ono što je najbolje za njihovu djecu. Samo što neki ljudi nisu u mogućnosti za to. Koliko god postoji sada, ja sam svjestan, upiš dijete obaveze, ako nemate pare dobit ćemo knjige i školske biblioteke i tako dalje, ima načina. Ali postoji ljudi koji nemaju vode, ljudi koji nemaju struju, ljudi koji žive u barakama, ljudi koji ne žive nigdje, ljudi koji se kreću i putuju i tako žive. U 21. vijeku.
Dok se pozim busom prema Ilijašu razmišljam. Ne želim u podcastu da pričam o državi čiji ustav sam po sebi diskriminatoran prema Romima, što je izvanična odluka suda u Strasburu, jel te? Državi koja i kad omogući Romima negdje da žive, ne omogući nešto da rade i zarade kako bi tu djecu mogli poslati u školu. Ali voljela bih da ovo bude snažna poruka roditeljima i djeci Romima, a posebno svima ostalima.
Koji su ne Rom, ja tako zovem, ono, bez uvrede.
U Ilijašu, naselju udaljenom od centra Sarajeva 40 minuta vožnje autobusom, nisam nikad bila, ali evo idem. Tu me čekaju Almir Agić i njegova mama Amira da mi za dobrobit svih nas ispričaju dijelić svog života. Rom, znate li to, znači čovjek na romskom jeziku.
Ja od malena mamu zovem Lavice ili Ratnice i Vatre.
Evo mislim da stižem. To je to, Ilijaš, jel, zadnja stanica. E, hvala.
Treba pomoć.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon, odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom, gdje sam ja očaran tom jednom djevojkom, gdje sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Evo ga stiže. Džez, što ima?
Ja sam samo do trafike od okupa. Evo, stigli smo, sad ćemo još malo ući kod mami.
Aha.
Evo,
evo mame i lavice.
Evo mama je tu.
Kako ste?
Evo dobro. Hajde buj.
Ja sam Lila.
Ja sam Amira.
Drago mi je. Ulazimo u maleni hodnik gdje skidamo cipele.
Ma kako?
Hoćemo. Ma kroz kuhinju i trpezariju. U dnevni boravak.
Jel'
ovo boks naš?
Tajlandski boks.
Ovo je lična priča iz života jednog dječaka, sada mladića, i njegove mame koja je, podvlačim, kao samohrana majka, uspjela da pobjedi svako poniženje, šikaniranje, diskriminaciju, da bi izvela svoja dva sina, kako se to kaže, na pravi put. Možemo pričati ono otvoreno, jel da je najnormalnije, sve je normalno.
Kod mene uvijek otvoreno, bravo, iskreno. To neka ne valja, neka blagodala. Boga mi djeca tako učila, šta god da je sin. Najgore na svijet, sam ti reci onako kako jest.
Almire, šta je tebi mama u životu?
Sve. To se ne može riječ, ma ne objasni. Ona je meni baš sve, i majka, i otac, i sestra, i brat, i drug, i drugarica. Najvažniji prijatelj.
Kako ste se borili kad je upisivao školu, kako ste se borili, kako je izgledalo to okruženje u kojem je on odrastao?
Ja baš i ne volim onaj pričat o tom periodu. To mi je bio jako težak period. S obzirom da sam samohrana majka, gledala sam da se izborim, da se školuju. Imam još jednog sina, starijeg od Almira. On su uvijek išli u školu, uredni i čisti, i ono, učili su. Međutim, uvijek je bilo tih nekih pogleda sa strane. Moj Almir kad je pošao u prvi razred, i moj divna učiteljica, moram spomenuti, znači zahvalna sam joj za cijeli život, za mnoge uspjehe Almirove, ja sam zahvalna njoj, Samira Kadić. Poslije toga kad smo doselili u Ilijaš, tu je već problem bio. Ja taj dan nikad neću zaboraviti, znači. Spremila sam dijete, idem u školu da ga upišem, da dijete nastavi školovanje. I na prvi pogled nastavnik kaže, ja ovo dijete neću. Rekao, zašto nećete? Jednostavno neću, imam dovoljan broj učenika. Hajde, dobro, neće, traži onda gdje da ga upišeš, koji drugi razred, tamo, vamo, i hajde i nekako prime ga, počni školovat se tu.
I ta učiteljica je bila pravo dobra prema meni, to isto ja tako želim.
I ona isto, ona je imala baš osjećaj za ovu djecu koja su malo ugroženija. Prošli smo kroz svašta.
Šta svašta ste prošli?
Pa eto, kažem, ti problema je bilo u školi. Problema imate i u zapošljavanju, i u opštinu kad odete, i bilo šta, gdje god odete, vi ste drugčije gledani. Bez obzira koliko ste pismeni ili ne, pogotovo nepismeni kad uđu, to je onda katastrofa. Zato kažem, treba djeca da se obrazuju, da se školuju. Što više zna, više će se izboriti, više će uspjeti u životu. Znači se odbraniti od nekih loših mišljenja. Znači postupiti ispravno.
Vi radite?
Pa trenutno radim. Za jednu agenciju čistim poslovne prostore i tako. Znači, kako znam za sebe, uvijek sam nešto radila, nikad mi nije bilo strano da radim, teško, mrsko, nikad. Samo nek je poštene, nek zaradi, da je halal dinar, da ja svoje djeci donesem ručak, da ih obučem, da kupim što treba.
Pa i to je borba, ono, kad dođete da se prijavite za posao negdje, sad evo da se radimo godinama unazad, koliko ste odbijanica ima?
Dosta toga je bilo, pa i dok smo postanari bili, ono, znalo se desiti, sve se dogovorite na telefon, sve je super, izdaće vam stan i vi dođete i on kaže, ja sam prije 5 minuta iz stana, imate dogovor da dođete da pogledate stan, znači kad vas pogleda, ja sam iz stana.
Kroz školovanje, mislim, pretpostavljam da je bilo teško, da je bilo diskriminacije.
Na početku najviše od vršnjaka, jer je to, ono, to, to tako ide. Isto tako bili su četvrti razred, to je moja prva tuča, ja mislim, ovdje. Dječak iz četvrtog razreda, samo drugo odjeljenje. I mi smo se tako nešto prepirali, oni su za mene, ja cigan ovako onako. I onda je moja učiteljica mene dovela tu u taj razred, da mi se taj dječak izvini. I on je meni tu opsovao majku. Ja sam pred učiteljicom, pred svima se zalete na njega i mi smo stukali potuk. Sve to dječje, jel? I to je tad počelo. Ja sam se na početku sa tom diskriminacijom borio na taj način, jer eto desila se ta situacija gdje sam ja krenuo fizički da se branim protiv diskriminacije, što naravno nije okej. Onda sam počeo na to da se, da pokušam da se ne obazirim toliko, ali iako si navikao ti na to da si diskriminisan, još uvijek te boli i to će uvijek biti tako. I tad sam odlučio da se borim na drugi način, čisto kroz svoje dokazivanje, što isto tako smatram da apsolutno nije trebalo, dokazivanje samog sebe, svoje sposobnosti, svoje inteligencije, elokvencije, ali onaj, u momentu kad te nešto zaboli ne možeš da, da ne reaguješ. To je milion nekih malih sitnica. Kad se nakupi milion tih sitnica, kada te ne biraju na tjelesnom, kada te gledaju drugačije, kada čak ne kažu tebi, ali ti znaš da pričaju o tebi, kad čuješ da pričaju o tebi, kad neće da se druže s tobom, jer ja kad sam tek došao ovdje, ja se prvih sedmicu ili dvije nisam družio ni sa kim, osim sa dvije djevojčice, sa jednom sam sjedio u klupi, jer nas je učiteljica tako postala, bila Amna, a druga djevojčica je bila Almedina Dukić. Tako da s njima sam počeo prvo da se družim, tek onda sam vremenom počeo da se družim sa ostatkom razreda i gdje sam poslije imao jako dobar odnos sa drugarima, sve je bilo super.
U ovim trenucima kad su sve ove stvari njemu teško padale, pretpostavljam da su vama padale 10 puta.
Još teže, zaboli ga, ostaje trag. Sigurno. Da kad ti dijete dođe iz škole ili uplakano ili ono snuženo, ti vidiš, zna, svaka majka zna svoje dijete kad ga pogleda. Čak smo imali u srednju školu kad je pošao, imali smo takvu situaciju da je znala njegova razrednica Ida Velić. Čak je jednom prilikom predlagala da tužim školu. Zaista je, baš smo imali ogroman problem. Stvarno jesmo. I onda nekako smo uspjeli to da bez te tužbe ide, ali Boga mi sve uz pomoć nje. Rizikovala je otkaz da dobije, da bi dokazala da Almir nije kriv, da je Almir kako treba, da...
Neće mama da prevali preko usta, šta je bilo, onaj...
Neće mama
da prevali
preko usta, onaj, ti hoće.
Ma evo, ja ću to malo direktnije. Desla se situacija gdje je na času informatike nastao određeni dio sa računara, gdje je jedna od profesorica, za primjer, uzela moja dva prijatelja romske nacionalnosti i meni.
Uprla prstom u vas trojicu.
Da. Onaj, tu je nastao baš ogroman problem, gdje smo mi i reagovali i burno i uvrijeđeno, gdje je odmah kontaktirana razrednica, ostatak. Ostatak razreda je u to vrijeme bio baš podrška nama, jer su znali da nismo mi. I onaj, ja sam imao tu dosta nekih provokacija, gdje je to eskaliralo u jednom momentu, gdje je nastao problem u jednoj od kancelarija. Naravno, ja se kajem zbog toga što sam radio, to je bila stvarno velika greška i bilo je baš ružno od mene.
Šta si radio?
Sve na stolu što je bilo, ja sam to sve slupao. Mislim, nisam slupao, sam sam ovako sve pobacao, i računar, i papire, i sve. Ja sam pokušavao da izađem par puta iz te kancelarije, međutim, to nije bilo dozvoljeno na kraju. Je to eskaliralo, došao sam do te tačke pucanja gdje sam radio to što sam radio i pri izlasku sam vrata odvalio. I onda je meni smanjeno vladanje sa petice na jedan. I onda se naravno moja razrednica ponovo bunila. Za milion stvari sam bio okrivljen što nisam radio. Ja sve što sam radio, ja sam uvijek priznao i meni je tad određeno bilo, ako želim da nastavim da se školujem u toj školi, da moram 5 puta sedmično ići na razgovore kod psihologa za kontrolu bijesa. Prvo se nisam slagao s tim jer nije bilo potrebe da ja uopšte obavljam ti razgovore, ali hajde, pristao sam u zagovor mame i razrednice čisto da bi mogli vratiti vladanje, gdje je i ta psihologinja Svada vidjela da ja uopšte nisam taj tip.
Ja bi se samo malo okrenula prema mami.
Mama je tu uvijek.
Mama sluša i vraćaju se.
Vraćaju se sjećanja.
Jeste vi završili školu?
jeste srednju. Ja sam i ja i brat, otac i majka, rahmetila, oboje su radili, imali su nas dvoje školova, nas. Imali smo lijep život, dok eto, moja djeca baš i nisu tako lijep život imali. Meni jest teško, ja i dan danas nekad probudim se u ponoć, sjetim se neke situacije. Da ne možeš da spavaš.
Slobodno ti, Marko, malo direktnije. Jeste me reći neku situaciju, pričaj neku.
Jeste ikad imali problema u zdravstvenim ustanovama?
Pa znate kako, ono, kad dođeš, pogotovo kad je manje dijete. Prvo to ono odmjere, pa skini bebu. Da oni vidi, jel to čisto dijete, jel ovo, jel ma sve živo, one zavrnu, gledaju. Ma osjeti se to svugdje, vjerujte. Evo ja kažem, ja i dan danas uđeš u tramvaj. I ako se slučajno zadesi neka Romkinja ili Rom, ono, to se odmah izmiče, ono, pogledi i normalno zaboli mi, ja sam Romkinja. Ili neće niko da sjedne do njih. A ja priđem, pa ja sjedni. Evo ja kad sam počela raditi u ovoj firmi, prvi susret, žena dolazi, ona je, ja dolazim, ona me odmjeri, kako se ti zoveš, rekao, ja sam Amira, vi, i ja sam Amira. Rekao, drago mi je. Kao, ja sam čula kao dosta o tebi, tamo, vamo, ali riješćemo mi to. Ja ženu i ne poznajem, šta da riješimo. Da bi ja sutradan čula kako ona govori, ona se neće preslačiti gdje se ja preslačim. Zašto?
Primijetila sam sad jednu stvar, dok govorite i kad uđete u zdravstvenu ustanovu, ne persiraju vas.
Ne. To je u više slučajeva tako. Znači, bez poštivanja, bez ono, kulture, bez nekog reda. Dok eto, ja se svima tako obraćam, tako me naučili, pa Bože moj, mada neki ljudi ne zaslužuju ni da ih pogledaš, a ne da ih osloviš sa vi.
Mislim, a iz cijelog
ma,
to...
Ma znate šta to iz je, toliko teško. Ma ja se pitam, sad kažem, bole me kosti, bole me zglobaju. Kako te neće boliti, ja u januaru ženi perem tepi pred kućom, da bi zaradila. Hodim ženi da čistim, ne može, zato što si Romkinja. A dogovoriš se, vratite, jednostavno te vrati i kaži ti, ne mogu te pustiti u kuću, ja imam vrijedne stvari, pa Bože, draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov, odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu. Na ulici sam se znala zadesiti s njim istim, pod mostom, nemam gdje. Znači, ostala sam taj put bez para, nemam ni para, sve što sam imala uložila sam kupila neki krevet. Gdje smo useli da dijete ima našto da spava, ja sam neko iz pužbi spavala. Sve sam platila. Ostala bez para, dobiješ otkaz. I nemaš gdje. I dobro se sjećam, na otes smo bili kod moje tetke i ona se naljutila. Izađite, hajde, izašla sam dječu. I po baksuzuku opet kiša ta pada. Gdje ću dijete skloniti? I pod most. Tu sam bila čitav dan s njim. I onda mi je onaj brat dao pare da platim stan, neki da nađem nešto. I tako. Nekad ne možeš da zaradiš, pa nemaš. Pa odemo socijalno, pa kažem, dajte ljudi Božje, evo, meni jednokratna ne znači ništa. Vi ćete meni dati neki 100 maraka, tad je recimo bilo. Vama hvala. Ali meni treba nešto da radi, da ja imam stalno primanje. Da ja mogu da budem sigurna da ću sutra moći platiti toj ženi kiriju. Da ne moram izaći, da ne moram djeci mijenjati školu. Ružno je kad dijete pođe negdje, taman se navikne na jednu sredinu. Hajde, idi u drugu školu. Dok oni njega ponovo prihvate, dok se on navikne. Pa to je, ne znam, ne volim i... Vrati me puno. Ono me vrati nazad i onda gubim se u ovom onda periodu.
Ti si bio u tom nekom periodu koji je bio onako...
Pubertet, to je srednja škola, to je normalno da djeca malo iskrenu s puta koje, ja kažem i moj Almirijas, temelj je već imao za te problematične situacije, onda malo i te godine i malo da se dokaže. Baš je bio jedan period, ono, malo na stranu.
Ali recimo, vrlo je zanimljivo sad, mislim, da napravimo odmah, da kažemo slušateljima ovog podcasta. Ti si bio odličan učenik u srednjoj školi.
Da, ja sam od prvog razreda osnovne škole pa do kraja obrazovanja uvijek bio odličan učenik. Ja mislim da sam jednom samo prošao četvorkom.
Ajde, ispričaj mi ovu priču, kako si ti u stvari uspio da izađeš sa ivice, da neku sklopku uključiš, da se nešto dogodi, da skontaš, ono, nije to taj način.
Zahvaljujući mojoj mami. Kada se osvrnem, pogledam oko sebe, vidim moje određene drugove, to su još uvijek moji prijatelji, svi koji su iz moje prošlosti bili tu, meni su još uvijek prijatelji, bez obzira što sam se ja, ajmo reći, promijenio na bolje, ja ne smatram sebe uopšte iznad bilo koga, mi smo svi jednaki. Kada se... Oni, nažalost, nisu možda imali tu podršku koju sam ja imao. I onda sam ja shvatio gdje ne želim da završim. Ja da završim negdje gdje ne treba, šta bi bilo sa mojom majkom.
Almir govori engleski jezik. Volontirao je u SOS selu, piše poeziju i prozu, aktivista je u asocijaciji mladih Roma Aksijom i obrazovanje gradi BiH, educira o diskriminaciji i želi da upiše socijalni rad, upravo kako bi se borio za pravdu i pomagao drugima.
Ja sam sada u mogućnosti da pomognem nekome ili da uputim nekoga, da mu, ako ništa, otvorim oči, da pokušam da mu promijenim pogled. Naravno, ja bih jako sretan bio kada bi bio mogućnosti da iskorijenim diskriminaciju, ali nisam ni ja i nije još uvijek niko, i diskriminacija će da treje, mislim da nikad neće da prestane.
E sad, nije samo na vlastima, na ljudima koji bi trebali da promijene svijest o tome, nego je i na ljudima koji su diskriminisani, možda bi oni trebali da promijene, ti si to promijenio. Da.
Ja sam malo prije tog pominjao kako sam se prvo borio protiv diskriminacije fizički putem nasilja dok sam bio dijete, pa sam se, to sam uspio da prevaziđem, pa sam se borio kroz dokazivanje, pa sam i to uspio da prevaziđem, to sam što sam, zašto bi se ja tebi dokazao, dokažete ti meni. Kad sam počeo tako da gledam, sad se borim evo na ovaj način.
Obrazovanje, to...
Obrazovanje je od krucijalnog značaja, kako bi mi mogli da, ako ništa, umanjimo tu diskriminaciju. Jer dosta drugačije te ljudi gledaju kad si obrazovan, kad si elokventan, radi nešto i budi dobar u tome. Budi uporan i promijenit će se to. Što više radimo na ličnom razvoju, jer to je jedini način za borbu protiv diskriminacije. To je jedini način da sami sebe spriječimo od samodiskriminiranja. Od umišljanja nekih stvari koje se u nekom momentu čak i ne desi. Jer su navikli da budu izolovani, da... Navikli su na sve neke negativne stvari koje se uvuku čovjeku pod kožu. Ja sam to lično osjetio, jer odrastaš s tim, živiš s tim. Sad na tebi je isto koliko je na svim drugima. Ako nije, čak i više na tebi. Jer si ti taj koji ima tu moć da to preusmjeri u pozitivnom pravcu ili da ostane da pusti da ga ta diskriminacija proguta.
Mamu smo ispratili u Sarajevo na posao, a nas dvoje šetamo do njegove omiljene klupe u parku na kojoj inače sjedi, piše poeziju i priče.
To je cijela jedna priča, ljubavna priča koja je puna diskriminacije.
Poezija u formi romana.
Biće napisan roman Kaktus polje orhideja koji će se vezati sa svakom pjesmom iz
zbirke poezije.
Zašto baš kaktusu polje orhideja, to mnoge zanima i mnogo puta sam čuo to pitanje. Knjiga se zove Kaktusu polje orhideja upravo zbog diskriminacije koja je prisutna u svom, pa čak i ljubavi. Imao sam takvu situaciju da sam se osjećao baš kao kaktusu polje orhideja. Samo zato jer sam Rom, kako kažu Ciganin, tamo gdje ne pripadam, u bašti koja nije moja, u kojoj ne trebam da budem. Hladan zimski dan, snijeg pada kao lud, vjetar ga nosi na sve strane, ni on ne zna gdje će. Baš kao i ja, stojim u sred čaršije i ne znam gdje ću. Moje noge su mokre, a ruke mi se lede od proklete bijede. Ali moram, trpim zimu i poglede oštre, tako hladno, a ljudi još hladniji. jer sam drugačiji, jer sam od onih, onih siromašnijih. Ali neka, neka naroda i svijeta, nije što volim što jesam, ali nek sam. Doći će dan kada će se i to promijeniti, kada će ovaj život uveliko pobijediti, kad ću vrijediti. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete. Za mene ima vremena. Vama u očima vidim grijehe, u očima vam vidim nevrijeme, oluju koja se sprema. Cigan će kad nema, u njemu je pjesma. I opet sam sretan, i gladan i žedan, ali sretan. Sad je to želja, sutra će biti djela. Biće hljeba i jela, i mora i ljeta. Biće i zlata i srebra, i pjesme i plese. A vas, santo leda, teška oluja čeka. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete.
A onda smo otišli na ćevape, pa ćemo kasnije do romskog naselja Mrakovo kod Ilijaša. Pričam je o svojim planovima, pa se nada da će se jednog dana ostvariti želje da pokrene organizaciju za mlade Rome koja će raditi na razmjenama.
Ne znam, sam spomnio Kanarski otoc.
Nisam.
Uglavnom, bilo je njih 20 kanarskih otoka ovdje kod nas, pa smo bili, pa sad mi je opriju ovdje trebamo tamo. I to je super, super za mlade, jer ovo je takav utisak na mene ostalo. Toliko me promijenilo neki moj, ono, ne znam da objasnim, ja sam samo počeo drugačije da se osjećam. Bilo bi dobro da ima nešto tako za Rome. Kad bi mi Romi imali nešto gdje su razmjene, gdje se tiče direktno Roma. Znate kako? Vidio sam da ovi iz Slovačke dosta drugačije razmišljaju od nas. Drugačiji je princip rada. I baš se primijeti razlika. Oni su dosta napredniji tipa nego mi. Počinješ razmišljati u širijem okviru.
Ne gledaš šta ne može, nego gledaš šta može.
Tu.
Drugi ugao potpuno.
I onda ti je puno lakše. Ako gledaš u širijem okviru od Bosne i Hercegovine i gledaš tu da se naprijediš i sad to će biti ono mladi Romi koji žele da promijene situaciju. Baš se pronalazim u tome i baš bi volio da uspijem ovo sve da izganjam, da se fakat ono, tu nađem, da se tu nastanim i ono,
kad toliko želim,
da izguram do kraja. To mi je nešto baš ono. A vjerujte da je sve krenulo od one rasprave u srednjoj školi, kad je bio onaj problem. Bukvalno, ja sam tad toliko ono, bio u fazonu što se meni ovo mora desiti, što meni ovo treba. Vjerujte da sam sad sretan jer je tako. Ali ću vam biti još više obrazovan, jer i na to mi radi ono, četvrti fakultet, tako Bog da.
A šta bi upisao?
Političke nauke, socijalni rad. Na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
I dakle, dalje je plan da idemo u Mrakovo.
A to sad za Mrakovo, ne znam da li ćemo uopšte moći otići gore. Zato što ne znamo da li će biti taksija.
Nije bilo tog jednog jedinog prevoza koji postoji za ove ljude.
To ako uspije, znači uspio sam u rad projekat koji 13 godina je ono bilo pokušao, a niko nije uspio ništa. Na 13 godina, koliko je ono, 11.
Misliš na ovaj prijevoz?
Da. Javni prijevoz za Mrakovo. Projekat se zove Linija solidarnosti.
A u međuvremenu ta linija solidarnosti, zahvaljujući Almirovoj upornosti da istraje u naumu, definitivno kreće i Mrakovo dobija javni prijevoz. A kad sam Almira pitala koji bi naslov dao ovom podcastu...
Diskriminacija ili razlog za uspjeh? Mogu sam ostati na tome da to bude samo diskriminacija. Ja sam uspio da se izborim, da pretvorim evo, sve ovo danas.
I pred polazak opet ugledamo na dva željezna brda preko puta autobuske stanice.
Šta je ovo preko puta?
Željezara.
Prema službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini živi između 25 i 50 hiljada Roma koji se i dalje suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, koja je i institucionalna, što znači da je često provode organi sistema. Antiromski stereotipi, predrasude, diskriminacija i anticiganstvo i dalje ometaju njihovu društvenu uključenost, kažu iz komisije u izvještaju o napretku BiH. Među romskom djecom 69% pohađa osnovno obrazovanje, a svega 23% srednje. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ovaj podcast ZIP završavamo u autobusu iz Ilijaša za Sarajevo. Sve što treba je, hajde da budemo više ljudi i da nas ima više. Ćao!